EFTA-ríkjanna og Kólumbíu og landbúnaðarsamningur Íslands og Kólumbíu, stjórnartillaga, 327. mál, þingskjal 620, nefndarálit á þingskjal 1097, fram að síðar umræðu atkvæðagreiðsla. Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson, kveður sér hljóðs atkvæðagreiðsluna.
Hér koma til atkvæðagreiðslu þrír fríverslunarsamningar sem gerðir hafa verið á vettvangi EFTA. Ég var því miður ekki viðstaddur á fundi utanríkismálanefndar þegar málin voru afgreidd og afstaða mín þar kemur ekki fram í nefndarálitum. Einn samningurinn sérstaklega, þar að segja samningurinn við Kólumbíu, hefur margsinnis verið hér til umræðu á Alþingi á undanförnum árum og Alþingi ekki treystir til þess að staðfesta hann. Og það á sér stof í stöðu mannréttindamála í Kólumbíu. Það liggur fyrir neikvæð umsögn frá Alþýðusambandinu staðfestingu þessa samnings sérstaklega. Hins vegar höfum við farið mjög rækilega yfir málið og kynnt okkur þá þróun sem áttu verið sér stað í Kólumbíu og meðal annars hvernig Alþjóðavinnumálastofnunin hefur tekið á þessu máli og sumpart breytt afstöðu sinni gagnvart málum í Kólumbíu og við vitum að stjórnvöld þar í landi hafa lagt sig fram að vinna með forystu verkalýðsfélaga til þess að stuðla friði og öryggi í þessu landi. Við tökum alvarlega þær athugasemdir að sjálfsögðu sem að koma frá launþegahreyfingunni en við teljum að með markvissum og einbeittum hætti þá sé verið að vinna frið og sátt í landinu og ég til þess vegna nú séu forsendur til þess að fallast á staðfestingu þessa fríverslunarsamnings.
Nú var að greitt atkvæði tillögunni í heild og hefst nú atkvæðagreiðslan. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan er lokið. Tillagan er samþykkt með 50 atkvæðum, einn greiðir ekki atkvæði og verður sendt hæstvirtri ríkisstjórn sem ályktun Alþingis. Tekið fyrir 11. dagskrármálið, fríverslunarsamningur EFTA-ríkjanna og lýðveldisins Kosta Ríka og lýðveldisins Panama.